Iecirkni ir mierīgi. Šodien ir negaidīti labs laiks, nelīst un maskavieši lēnā svētdiena atbilstošā solī dodas vēlēt. Bez kafejnīcas te ir sarīkots arī trauma punkts. Divas māsiņas stāsta, ka šādus dažreiz vajagot. Skolas sporta zālē mūzika vairs neskan, te valda oficiāls un mazliet neveikls klusums. Liels reģistrēšanas galds un balsošanas būdiņas ar Maskavas pašvaldības logo. Izskatās gluži, ka jebkurā Latvijas iecirknī. Vēlēšana urna elektroniski reģistrē katru bileteni un paziņo, ka balss ir saņemta. Iecirkņa vadītājs man stāsta, gudrā urna ir domāta pārkāpuma novēršanai. Tajā nevarot iemest vairākus biļetenus vienlaikus vai viltotus papīrus. Tomēr novērotājs stāsta, testēšanas laika ir pierādījies, ka kaste pieņem arī biļetenu kopijas. Žurnālistus te pieņem bez īpašas sajūsmas. Man vairāk kārt mēģina aizliegt intervēt cilvēkus, kuri jau ir nobalsojuši. Pamatojums, jebkuru jautājumu varētu interpretēt kā aģitāciju, kura šodien ir aizliegta. Tomēr ar dažiem maskaviešiem man izdodas parunāt. Atgadināšu, ka cīņa notiek starp diviem galvenajiem kandidātiem. Sergeju Sabjaninu, kurš no Maskavas mēra amata atkāpās šovasar un paziņoja par ārkārtu vēlēšanu organizēšanu un opozīcijas kustības aktīvistu Aleksēju Navaļniju.
Skolika čilāvīk zāņēt to ilīnu dzīcinīsti?
Man nebija grūti šodien izvēlēties, par ko balsot. Sapratu to uzreiz. Es novēroju kandidātu padarītos darbus, kā viņš runā ar cilvēkiem, cik daudz ir izdarījis pilsētai, jūs jau sapratāt, par ko es runāju. Es izvēlējos pēc tā, cik šis cilvēks jau atrodas vadošā amatā, pieredzi, lasīju programmas arī. Man liekas, šīs vēlēšanas ir ļoti svarīgas, jo esošais mērs, Sergejs Sobjaņins, iepriekš bija iecelts savā amatā, bet tagad viņu izvēlēsies cilvēki. Es balsoju par Navaļniju, jo vēlos pārmaiņas. Man nepatīk tas, ka tagad ir padaudz iebraucēju, slikti ceļi, dārga pārtika. Es neticu, ka Navaļniju ievēlēs, un tas ir vienkārši principa jautājums, nobalsot par kādu, kurš ir ārpus esošās varas.
Daudzi mani sarunas biedri netic vēlēšanu godīgumam, tik un tā falsificēs, saka maskavieši. Tomēr pagaidām vēlēšanas risinās mierīgi un māsu falsifikācijas novērotas nav. Uzskata sabiedriskās organizācijas Golas speciālisti. Tomēr ziņas par atsevišķiem pārkāpumiem parādās ik minūti. Vēlēšanu sarakstos ir sen mirušie cilvēki, nestrādā elektroniskās urnas un tam līdzīgi. Stāsta Golas vadītājs Grigorijs Melkonjats.
Man ir divi skaidrojumi šai situācijai. Pirmkārt, tā ir inerce. Vēlēšanu komisija vadītāji ir pieraduši nodarboties ar falsifikācijām. Pat ja nav nekāda pieprasījuma no priekšnieka, viņi tomēr vēlas būt vajadzīgi un savos iecirkņos organizēt labu procentu esošajai varai. Iecirkņu priekšsēdētāji ir pārliecināti, ka no viņiem tik un tā gaida kādu rezultātu.
Man stāsta, ka sociālie dienesti sagatavo sarakstus ar cilvēkiem, kuri it kā vēlās nobalsot mājās, kaut gan šie cilvēki tādu iesniegumu pat nav rakstījuši.
Jau vairākas dienas šiem sociāli neaizsargātajiem cilvēkiem dāvātas pārtikas pakas un viņiem stāstīts pateicoties, kam šādi labumi iegūti. Un tagad ir cerība, ja pie šiem cilvēkiem, kuri pat negribēja balsot, atnāks uz mājām, viņi nobalsos pareizi par esošo varu. Tā ir vēlētāju piespiešana. Man šķiet, ka tagad valdošās elites stratēģija ir sekojoša, nepieļaut pamanāmas falsifikācijas, jo novērotāji ir daudz un tas sanikt no stautu. Tā vietā uz iecirkņiem vienkārši piegādā Sergeja Sobjaņina atbalstītājus cilvēkus, kuri ir atkarīgi no pilsētas budžeta un tik un tā atbalsta esošo mēru.
Aleksēja Navaļnija priekšvēlēšanu štaba vadītājs Leonīds Volkovs raksta savā blogā, ka pagaidām viņu aptaujas liecina par labu rezultātu. Kaut gan vēlētāju aktivitāte ir ļoti zema un Navaļnija atbalstītāji ir uzsākuši sociālajos medijos kampaņu, lai cilvēki atnāktu pēdējā balsošanas stundā. Daži Golas pārstāvji uzskata, ka iespējams lielākais pārkāpumu daudzums varētu notikt jau pēc balsošanas beigām, kad tiks apstrādāta lielākā daļa biletenu. Ja tajā brīdī kļūst skaidrs, ka ir iespējama arī otrā vēlēšanu kārta, vārai būtu jāpieņem politisks lēmums, pieļaut šādu scenāriju vai arī piekoriģēt rezultātu, lai tomēr Sergejs Sabjaņins uzvar no pirmā piegājiena. Bet atkal tas ir tikai Golas aktīvistu prognozes. Turklāt citos Krievijas reģionos, kur šodien arī notiek gubernatoru vēlēšanas, situācija ir dramatiska. Ir fiksēti masu pārkāpumi un falsifikācijas, joprojām notiek aģitācija par vienotās Krievijas kandidātiem. Uļjanovskas apgabalā novērotāji ziņo par lielu karavīru skaitu, kuri ieradās vienā no iecirkņiem un saņēma skaidras norādes, par kuru kandidātu balsot. Olga Dragiļeva, Latvijas Radio 4, speciāli Latvijas Radio ziņām no Maskavas.